Book 2
13
Deck 3
Zajęcia
Agadoj
Co robi Marta?
Kion Marta faras?
Ona pracuje w biurze.
Ŝi laboras en oficejo.
Ona pracuje na komputerze.
Ŝi laboras ĉe komputilo.
Gdzie jest Marta?
Kie Marta estas?
W kinie.
En la kinejo.
Ona ogląda film.
Ŝi spektas filmon.
Co robi Peter?
Kion Petro faras?
On studiuje na uniwersytecie.
Petro studas ĉe la universitato.
On studiuje języki.
Li studas lingvojn.
Gdzie jest Peter?
Kie Petro estas?
W kawiarni.
En la kafejo.
On pije kawę.
Li trinkas kafon.
Dokąd lubią chodzić?
Kien ili ŝatas iri?
Na koncert.
Al la koncerto.
Oni lubią słuchać muzyki.
Ili ŝatas aŭskulti muzikon.
Dokąd nie lubią chodzić?
Kien ili ne ŝatas iri?
Na dyskotekę.
Alla discoteco.
Oni nie lubią tańczyć.
Ili ne ŝatas danci.